da 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 da.
Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă propun să începem astăzi cu Noaptea Filozofiei, care revine la Timișoara cu o temă mai actuală ca niciodată, și anume starea fragilă a democrației în fața conflictelor, populismului, manipulării informaționale și exploziei tehnologice. Ajunsă la a cincea ediție, Noaptea Filozofiei se va desfășura astăzi și mâine, timp de o noapte întreagă, dar și o dimineață. Filozofi, istorici, artiști, sociologi, cercetători în inteligență artificială și invitați internaționali de marcă vor deschide conversații provocatoare și lucide despre prezentul nostru democratic. De la Guernica și războiul ca obsesie estetică, la inteligența artificială, adevărul în era dezinformării, populism european și fantasmele geopolitice, Noaptea Filozofiei 2025 este un maraton de idei pentru cei care nu acceptă răspunsuri ușoare. Am rugat-o pe Tila Rudel, directoarea Institutului Francez din România la Timișoara, organizator al evenimentului, să ne dea mai multe detalii.
Oui, alors cette année nous avons été plus gourmands que les autres années et nous avons laissé la nuit de la philosophie continuer le lendemain matin aussi parce que il y avait tellement de choses à dire sur tous ces sujets. Donc en effet, quand on a choisi avec les deux curateurs, Léon Vichnia, le curateur français, et Cornel Moraru, le curateur roumain, c'était en pleine période d'effervescence ici en Roumanie au moment des élections. Et ça nous a paru, le sujet de la fragilité de la démocratie nous a paru très évident. On a aussi décidé de parler de la guerre. Hein. On a des invités qui vont parler de la guerre parce que la guerre, elle est partout, en Europe, au Moyen-Orient. Donc c'était aussi des sujets d'actualité. Et le propos de ces nuits de la philosophie qui durent maintenant depuis 5 ans à Timișoara, mais depuis beaucoup plus longtemps dans d'autres villes, c'est de traiter des sujets à la fois de société, de philosophie ou d'actualité, même sous l'angle de la philosophie. C'est-à-dire on fait un pas de côté et on essaye de réfléchir autrement à tous ces sujets. Donc cette année, nous allons avoir beaucoup d'invités très intéressants, à la fois français, allemand et roumain. Je ne sais pas si je dois tous les citer, mais nous avons, venant de France, par exemple, Jean-Louis Andral, qui est le directeur du musée Picasso à Antibes et qui nous parlera de la guerre avec Annie Barak à travers le célèbre tableau de Picasso qui est Guernica. On a invité aussi un philosophe qui s'appelle Gérard Bras et qui nous parlera de comment faire peuple, que veut dire aujourd'hui faire peuple et est-ce que plusieurs populations au sein d'un même pays peuvent faire plusieurs peuples. On a invité aussi une philosophe française qui enseigne en Belgique, Déborah Brostou, qui va nous parler de la guerre. Elle va parler des désirs guerriers et de la modernité. Elle a aussi une thématique dont elle parlera en anglais, « Clearing the Runes on the Making of the European Dream », après la Seconde Guerre mondiale, comment s'est construit le rêve européen. Nous avons aussi comme sujet l'intelligence artificielle. C'est une thématique dont tout le monde parle aujourd'hui, on ne pouvait pas ne pas en parler. Et nous avons invité pour cela une chercheuse à l'INRIA en France, qui est l'institut qui fait des recherches sur l'intelligence artificielle. C'est une chercheuse américaine, Justine Cassel. Elle nous parlera à la fois de l'IA dans le domaine de l'éducation, en disant que l'intelligence artificielle, c'est un modèle d'éducation et pas forcément un oracle. Et elle nous parlera aussi de comment on peut gérer cette crainte de la place que va occuper l'intelligence artificielle dans notre futur. J'espère qu'elle pourra nous rassurer. Nous avons aussi invité un géographe, un ancien ambassadeur, Michel-André Fouché, qui nous parlera de réarmement et des conflits en cours et du monde rêvé de Donald Trump. Nous avons aussi invité un historien, Marc Lazare, qui nous parlera, parce que c'est un spécialiste de l'Italie, du moment Berlusconi et de l'invention d'un nouveau populisme. Et une philosophe italienne, Gloria Origi, qui nous parlera de la vérité en politique. Est-ce que la vérité est une notion politique ou une notion philosophique? Et nous, elle nous parlera de l'âge de la désinformation. Donc vous voyez, en tous les cas, pour nos invités étrangers, ils ne sont pas tous philosophes, loin de là, mais ils aborderont des thématiques philosophiques. Et alors, pour la partie roumaine, ce sera l'occasion ici d'inviter Aladoua Bofnitse, l'éditrice Magda Marculescu, qui lance une nouvelle collection de livres de philosophie qui s'appelle Philosophia Academos et Philosophia Agora. Et c'est une collection qu'elle dirige et elle nous parlera des 6 premiers titres qui vont paraître. Et certains d'ailleurs des invités, dont le philosophe allemand Hanno Sauer, publie dans cette collection, ou le philosophe Christian Iftode, lui aussi, il fait partie de ces 6 premiers titres. Donc voilà, j'ai essayé de vous dire rapidement dans quel sens tout cela va aller. Une partie des débats et des conférences auront lieu à la Garnison, là où se trouve la Biennale Art Encounters, parce que nous sommes aussi partenaires. C'est évidemment la discussion sur Guernica, mais pas seulement, auront lieu là-bas. Donc voilà, on a diversifié les lieux cette année avec un nouveau lieu, la Garnison, mais toujours l'Ado à Bofnitse, qui est notre partenaire principal, le musée d'art et qui nous accueille pour une discussion autour de vin et philosophie avec le doyen de la faculté de philosophie à Timișoara, Claudio Messaroche. Et puis, évidemment, notre institut, dans tous ces différents lieux, la terrasse, le jardin et la médiathèque. Je voudrais juste dire que cela se passera en plusieurs langues. Donc, il y aura des conférences en français avec un interprétariat en roumain, des conférences en anglais, des débats et des discussions en roumain. Donc, il y en a pour toutes les langues et pour tous les goûts.
J'aurais voulu savoir comment vous avez vu l'évolution du public les dernières années pendant votre mandat à Timișoara.
Pour la nuit de la philosophie.
Pour la nuit de la philosophie, exactement.
Alors, d'abord, je pense que le public et l'audience a grandi et s'est développé au fil des années, hein, parce que c'est quand même la 5e édition. Il faut dire que la première édition, elle était au mois de mai 2021. C'était un pari que j'avais fait dès septembre 2020 quand je suis arrivée et que nous étions confinés. Et j'ai imaginé qu'au mois de mai, on serait déconfinés et qu'on pourrait faire une première nuit de la philosophie. C'était un pari gagnant parce qu'on a réussi à le faire. Et on a fait tous les débats et toutes les rencontres dans les différents lieux du parc. C'était en extérieur parce qu'il y avait encore des restrictions. Et on avait pas mal de public à ce moment-là. Et au fil des années, on a développé évidemment notre public. On a tous nos partenaires ont partagé les informations. Donc, on a eu à la fois le public de l'UVT, de la faculté de philosophie, le public de la faculté d'art, le public de Art Encounters, le public aussi des lycées. Parce qu'on invite nos professeurs de français dans les différents lycées dans lesquels nous avons des cours de français, ou même la British School. Et petit à petit, ce public-là nous a été fidèle et continue à venir. Et j'espère que cette année, on fera la preuve d'un public à la fois fidèle et d'un nouveau public, puisqu'on a des conférences à la Garnison, qui est le lieu de la Biennale. Il y a beaucoup de monde qui vient voir les installations et les expositions de la Biennale Art Encounters.
Cette année, on a vu, c'est un vrai marathon, ça dure plus d'une nuit, mais il y a aussi beaucoup d'endroits qui vous accueillent avec la nuit de la philosophie à travers des partenariats de longue date, en fait, avec l'Institut français.
Absolument. Donc, on a évidemment notre partenaire historique, la Doua Bufnitse, mais on a aussi une autre librairie, Cartoresti, merci. On a la synagogue d'Incetate, la synagogue en ville, puisqu'il y aura une conférence du rabbin. D'ailleurs, c'est une conférence qui s'appelle « Between Faith and Science, Searching for Truth in the Age of AI ». Donc voilà, le rabbin va se coltiner à la vérité à travers l'intelligence artificielle et le judaïsme. On a la garnison qui appartient au ministère de la Culture. On a le Musée national d'art de Timișoara, l'UVT, les éditions Treil, le Centre culturel allemand, puisque nous avons un philosophe allemand, Hanno Sauer. Et puis, on a des partenaires qui nous sponsorisent comme Atos et Everiance. Et il faut les remercier aussi parce que sans eux, on ne pourrait pas inviter tous les invités que nous pouvons faire venir de l'étranger. Voilà. J'espère que je n'ai oublié personne.
Am ascultat-o pe Tila Rudel, directoarea Institutului Francez din România la Timișoara, care vă invită la Noaptea Filozofiei. Institutul Francez din România la Timișoara, librăria la două bufnițe, Cărturești Mersi, Sinagoga din Cetate, Comenduirea Garnizoanei și Muzeul Național de Artă Timișoara sunt locurile unde puteți asista la evenimentele Nopții Filozofiei. Accesul este gratuit, iar evenimentele se vor desfășura în limbile română, franceză și engleză. Mai multe detalii vă invit să găsiți pe site-ul Institutului Francez. În continuare, pentru câteva minute, vă invit să ne reîntoarcem la Romanian Art Dealers, RAD, târgul de artă contemporană care s-a desfășurat în București la sfârșitul lunii mai. Scurtă vizită așadar împreună cu Galeria Lutnița din Chișinău și Himera din Timișoara.
Galeria Lutnița de la Chișinău ați adus pe Marc Verlan desene.
Da, de fapt am adus doi artiști, Marc Verlan desen și Ana Avram de la Cluj cu obiecte. Și fac un dialog super fain în care la prima vedere vezi totul foarte simplist, foarte clasic și de fapt când intri în esență îți dai seama că există o ironie, există la nivel subtil așa foarte bine punctat și umorul.
Deci lampa aceea este o sculptură?
Da, e cu muștreale. Tot ce vedeți pe masă, tot sunt obiecte.
Inclusiv trusoul de chei cu limbă.
Da, sunt cheile de la galerie, limba, da? Ca obiect practic de artist. Este Ana Avram, bolobocul cu sângele artistei și avem un ochi pe care se ține toată masa.
Ah, nu deci, văzusem ochiul de jos.
Da, da, păi e intenționat.
Un pic creepy așa.
Păi da, e un pic psycho, cum s-a mai zis cineva, da. Că la prima vedere se pare tot ok, tot în regulă, până vezi că nu e.
Eu trebuie să mărturisesc că sunt puțin atașată de Marc Verlan, pe care l-am avut ocazia să-l întâlnesc de două ori, odată cu expoziția de la Galeria Posibilă. Am rămas așa cu un nod în gât la dispariția lui și pentru mine face parte din categoria artiștilor plecați mult prea devreme.
Așa e.
Da. Și mă bucur să-l văd aici. Deci ce putem spune despre desenele lui?
Mă bucur că puteți să vedeți poate o nouă, nu știu, o nouă latură care de fapt nu e neapărat nouă, dar nouă pentru public. Că nu venim doar cu obiecte și lume alternative prin care deja a devenit cumva mai vizibil în România, dar acum e și cu ca o curtitură al animalelor, al pisicilor, că totuși pisicele aici sunt mai mult ca niște divinități. Au aripi, au ochi de om și sunt cumva, oamenii sunt mai inferiorilor în cazul dat. Da. Și asta e foarte, foarte spiritual după mine, adică e cumva foarte, foarte marc. Nu încearcă să pară absolut nimic. Are tot spectrul de cumva de tehnici clasice. Avem creion, avem cărbune pe hârtie și avem acolo chiar și un aș zice un autoportret, dar de fapt e un desen care e în proces, deci care se întâmplă în desen. Deci e un fel de creație continuă de portrete, de chipuri, de povești și mi se pare că face o legătură foarte bună cu și cu capul cel acolo de făcut de Ana Avram din
exact.
Radieră.
Exact.
Că e autoportret acolo.
Iar păsările de jos sunt ale Anei.
De jos, da, sunt ale Anei și sunt parte și din Sculpture Park. O să vedeți, probabil, la terasă este și am plasat și un porumbel sus ca să fie lăsat să fie ciugulit, mâncat de alți porumbei reali.
Pentru că sunt din semințe.
Da, sunt din semințe și sunt chiar plini de semințe de flora soarelui și împreună lipiți cu paste de orez ca să fie
comestibile și, pentru, pentru păsări.
Da, o să trebuiască să pornesc un pic înainte acestor lucrări, cred că are cumva sens, așa o introducere în poveste. Practic, am avut în seria precedentă de lucrări un raport între personaj și acest simbol al căsuței în modul cel mai simplu. Și, practic, căsuța pentru mine a fost o legătură cu sinele, un simbol de sine de cel mai intim sentiment de acasă, cum ar veni și de conectare cu sinele. Și dându-mi seama cumva că relația era tot timpul exterioară, am ajuns practic să mă gândesc, ok, dar înăuntru ce se întâmplă? Cum arată lucrurile în căsuța aia? Și seria asta de lucrări e concepută cumva din sentimentul ăla de ce se întâmplă în căsuță, din starea respectivă. Și sunt diferite etape, diferite fragmente, să zic, din scenariul respectiv, că e de fapt un scenariu, o scenografie imaginară, un fel de poezie așa vizuală. Dacă vă uitați un pic și la titluri, o să vedeți că sunt cumva poetice și are chestia asta de poezie vizuală și tradusă într-un mediu vizual, de fapt. Încerc să fac, să transmit dintr-o sensibilitate și să creez dintr-o sensibilitate din asta foarte personală, dintr-un loc foarte personal și foarte delicat, de fapt. Cred că cumva se simte chestia asta, dacă te apropii, dacă vezi un pic, dacă reușești să te conectezi cu lucrările și cu sensibilitatea asta profundă.
Este marmură? Ce este, de fapt?
Lucrările sunt făcute pe calcar și am ales calcarul la început din întâmplare, dar am încercat cumva și marmură, fiind ceva mai prețios, numai că am evitat, pentru că mi se pare că în momentul în care vezi marmură pe un perete, ai impresia că e gresie sau faianță, nu știu, și inclusiv culoarea, faptul că marmura e cumva foarte rece. Calcarul, în schimb, are culoarea asta ușor gălbuie și așa o delicatețe și un rafinament care cumva te bagă direct în povestea de sensibilitate.
Așa este.
Și atunci cred că aduce un plus semnificativ motivului pentru care e un plus pentru ceea ce încerc de fapt să transmit.
Da, mie mi se pare că voi aveți o vecinătate foarte interesantă. Povestește-mi puțin și despre lucrările tale.
Da, așa, se așează destul de bine împreună. Eu continui cu aceeași serie de picturi pe care le-am avut în cadrul solo show-ului din Timișoara, de la Galeria Himera, cu niște lucrări noi, dar din aceeași serie. Cu picturi sculpturale, de fapt, adică
inspirate
după sculpturile lui Alexander Calder, cu motive care amintesc de Juan Miro și toate introduse într-un spațiu oniric al artistei, adică eu.
În finalul programului de astăzi vom vorbi puțin despre cărți. Până atunci însă, o invitație la București, unde Ordinul Arhitecților din România găzduiește în acest weekend, pe 14 și 15 iunie, un eveniment important pentru viitorul profesiei și al organizației. Conferința Națională Extraordinară, cu o componentă statutară esențială pentru actualizarea, consolidarea și eficientizarea organizației. Este completată de paneluri profesionale cu invitați reprezentanți ai unor organizații similare din Europa, autorități locale și practicieni recunoscuți. OARE propune un dialog consistent și relevant despre rolul și valoarea profesiei și a reprezentanților săi în contextul transformărilor din societatea de azi, la nivel local, regional sau global. Primul calup de dezbateri profesionale, care se va desfășura mâine, sâmbătă, 14 iunie, între orele 11 și 13.30, are în centru relația dintre politicile publice, în special cele din zona de achiziții, și calitatea produsului de arhitectură, cu impactul economic, social al acesteia din urmă în viața locuitorilor. Va fi vorba despre conceptul larg de calitate în parametrii și criterii relevante pentru ciclul investițional și se va analiza rolul arhitecților și al organizațiilor acestora în generarea acestui lanț dorit al dezvoltării investițiilor bazate pe calitate. Au răspuns invitației de a contribui la acest dialog orientat, pe lângă reprezentanții Companiei Naționale de Investiții din România, principalul finanțator public național al investițiilor în mediul construit, Daniel Fugenschuh, președintele Camerei Federale Austriece a Inginerilor din Construcții și reprezentant al proiectului european ARCH-E dedicat competițiilor de soluții de arhitectură, Vlad Rusu, câștigător multiplu al unor concursuri internaționale de soluții, care va aduce perspectiva arhitectului în relația cu comisarul public și va vorbi despre greutățile în implementarea proiectului câștigător, Claudiu Salanță, arhitectul șef al județului Cluj, Raluca Iacob, analist politici culturale și comoderatoare, Ambra Fabi, din Italia, care va aduce perspectiva unei tinere arhitecte asupra calității, comenzilor publice și competițiilor, bazându-se pe activitatea studioului său, Piovene Fabi. În a doua zi de conferință, duminică, panelurile profesionale vor aborda două teme importante pentru viitorul practicii: onorariile în arhitectură și fenomenul de depreciere de la nivel european, respectiv cel al reutilizării fondului de clădiri existent, o prioritate a practicii profesionale asumată la nivel european, inclusiv ca răspuns la problemele legate de schimbările climatice și de conservarea mediului. Olaf Gravert prezintă House Europe, cea mai importantă mișcare cetățenească europeană născută în mediul arhitectural, menită să facă posibilă reutilizarea ușoară, accesibilă și socială, și va sublinia avantajele unei astfel de tranziții pentru societate și pentru profesie. Oana Iacob de la House Europe România va aduce discuția la nivel național. Vor mai fi prezenți Tamina Lolev de la Nod Makerspace, Avelino Oliveira de la Ordinul Arhitecților din Portugalia, care va introduce pe agenda tema deprecierii naturii, Joao Bento de la Bartlett School of Planning și Anca Ginavar, care va aduce perspectiva reglementărilor europene în privința combaterii schimbărilor climatice. Discuțiile vor fi comoderate de Eugen Pănescu și Sorin Ioniță. Forumul Tinerilor Arhitecți, prima ediție, în marja Conferinței Naționale Extraordinare OARE, va fi dedicat debutului în profesie și în organizație. Mai multe detalii vă invit să găsiți pe site-ul OARE. Și pentru a încheia, vă invit să o ascultăm pe Denisa Comănescu, directoarea editurii Humanitas Fiction, care ne propune pentru astăzi două cărți de weekend.
Și o să încep chiar cu un scriitor francez, un scriitor pe care îl îndrăgesc foarte mult. Este vorba despre Sor Chalandon, care de cursul timpului a fost distins cu prime DC și marele premiu al Academiei franceze. Iată acum i-am publicat în limba română al treilea roman. Este vorba despre Înverșunat, în traducerea de excepție a lui Daniel Nicolescu. Romanele lui Sor Chalandon, și asta îmi place foarte mult, pornesc întotdeauna de la un fapt real. Nu sunt docu-novel, pentru că cartea scriitorului este precunantă. Ele doar pornesc de la ceea ce s-a întâmplat în realitate, de obicei un fapt tragic sau un fapt cu consecințe groasnice în prezent. În cazul de față, Înverșunat, un roman despre care, spre exemplu, în Le Figaro se scria că este un roman uluitor, a avut niște cronici formidabile, a luat mai multe premii literare, Prix Patrimoine, Prix des Auditeurs de Justice, apoi premiul revistei Psihologie din Franța, Prix Jean Dabi, a fost finalist la mari premii, printre care Prix Renaudot. Romanul pornește de la ceea ce citește la un moment dat, în Libération, când lucra acolo, Sor Chalandon, în 1977, și anume că chiar în acel an urma să fie închisă casa de corecție Belle-Île-en-Mer. Aceasta, de fapt, o colonie penitenciară pentru minori, pusese mai întâi închisoare pentru comunari, apoi, începând chiar din 1880, devenise închisoare pentru reeducați minori din orașe și de la țară, vagabonzi, indisciplinați, copii abandonați, orfani, unii aveau 10-12 ani. Sor Chalandon povestește într-un interviu: în seara de 27 august 1934, 56 de copii au scăpat din prizonă. Marea îi împiedica, închisoarea este în Belle-Île-en-Mer, deci este într-o insulă, marea îi împiedica să ajungă departe, iar jandarmii au oferit o monedă de 20 de franci pentru fiecare copil capturat. Așa că oamenii de bine au pornit la vânătoare și au urmărit pe fugari în sate, pe plaje și în peșteri. Toți au fost capturați. Toți? Nu. La prima geană de lumina zorilor, un evadat lipsea. M-am strecurat în pielea lui și am spus povestea, povestea unui copil bătut care îmi seamănă, metamorfoza unei fiare născute fără iubire, a unui tânăr înverșunat, obligat să-și desfacă pumnii strânși pentru a prinde o mână întinsă. Este vorba despre acest copil care strâns atâta ură în el, încât are impulsuri ucigașe în dorința lui extremă de răzbunare. Ce se întâmplă cu el? Sor Chalandon îi urmărește biografia, parte imaginară, parte reală, și adultul care ajunge să fie, tânărul care să ajunge să fie acest băiat, se va găsi pe sine doar cu ajutorul celor care vor ști să-i fie aproape. Dispariția lui la această vârstă de 28 ani ține de faptul că el trece bariera între rău și bine, trece de partea binelui și se înscrie în rezistență. Înverșunat este o carte care pornește de la întuneric și ne duce la lumină. De fapt, vorbește mult despre interioritatea noastră, despre zonele întunecate, dar mai ales despre zonele luminoase, iar atunci când se întâmplă ca zonele luminoase să poată să prevaleze, acțiunile omului depășesc cu mult natura lui inițială. Este un roman despre răspândirile vieții, un roman despre speranță, este un roman despre umanitate, este un roman despre omenie. Înverșunat de Sor Chalandon, în traducere excepțională a lui Daniel Nicolae. E de la Sor Chalandon, deci din Franța, să trecem în Spania, să trecem în Catalonia, cu o scriitoare, tânăra scriitoare născută în 1990, Irene Sola, care este foarte pe val acum. Primul ei roman, Eu când și muntele dansează, pe care l-am publicat în colecția Raftul de Niței în 2023, a acumulat cele mai mari premii din Catalonia și din Spania. Apoi, acest al doilea roman, pe care l-am publicat chiar acum, Ți-am dat ochi și tu ai privit în întuneric. De asemenea, într-o traducere de mare clasă pe care o datorăm Jeanne Balacciu Matei, este câștigător al premiului Lettre d'Or. Este tradus deja și a apărut în 2024 în peste 30 de țări. E un roman cu un lirism exuberant, care confirmă originalitatea acestei autoare de neegalat, pentru că nu există în literatura catalană, spaniolă, un stil care să se asemene cu al ei. Este un stil care pornește de la voci corale, care reușește să facă o panoramă a vieții, a morții, a trecerii dintre cele două. În inima munților Ilieris din Catalonia se află o fermă izolată, Mascravel. Acolo unde un șir de-a lungul secolelor întregi femei nu au reușit să-și împlinească destin. Și asta din cauza primei femei, Joana, stăpâna casei, care, din dorința de a avea un soț și un fiu, îl invocă pe diavol. Face pactul cu diavolul, e pactul faustic, și trădează acest pact în momentul în care constată că soțul ei are un deget mâncat de lupi. Deci pornește un lupteu, de aici grotescul apare în această casă izolată în care toate femeile nu au noroc. De dimineață până seara, toate aceste femei, vocile lor, își povestesc viața și durerea și acolo se află pe patul de moarte o femeie de vârstă cu vrea. În jurul fermei, în munți există dezertori, există lupi, există fantome, există demoni. Romanul este plin de umor în același timp. Nu este numai o viziune întunecată. În niciun caz. De fapt, viziunea este vitalistă. E un roman în care urâtul și grotescu devin scrisul Irene Sola extaz frunzete, iar vânurile care acoperă trecerea dintre viață și moarte sunt ridicate în modul cel mai poetic. E o proză cât se poate de muzical și explorează, de fapt, legăturile profunde dintre lumină și întuneric, dintre viață și moarte, dacă vreți, dintre memorie și uitare. Romanul aduce în față tragedii și bucurii care sunt trăite în ferma Clavel, dar care sunt împoțite mereu de legende și proverbe. Toate acestea sunt proverbe, legende, sunt costume folclorice din zona Cataloniei, însă ele rezonează foarte mult cu toate zonele Europei și se vor vedea asemănările și cu o parte din cele din România. Moștenirea încărcată de vină pasă asupra casei, iar poveștile doldora de folclor nu pot fi îngropate și ele își trimit ecoul până în prezent.
Cu Denisa Comănescu, directoarea editurii Humanitas Fiction, încheiem programul de astăzi. Să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine luni dimineață!